dam 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 dam. Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai.
Γεια σας, καλησπέρα. Τι έγινε ρε παιδιά, πόσα εμβόλια θα κάνουμε κάθε χρόνο? Το καταλαβαίνετε από τη χρειά της φωνής ότι έχω αρχίσει να χαμογελάω, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι για γέλια, τίποτα δεν είναι για γέλια. Η καλύτερη ατάκα του απογεύματος, ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει, λες και δεν το ξέραμε. Πριν από λίγο το ανακοίνωσε η επικεφαλής της Επιτροπής Εμβολιασμών ότι μόνο εάν ολοκληρωθεί το σχήμα δύο δόσεις συν μία, με οψιόν για μία που λέμε, δύο και μία, και μετά κάθε χρόνο επαναληπτικό αναμνηστικό. Εγώ ανήκω σε αυτούς που κάνουν όλα τα εμβόλια, τους αρέσουν τα εμβόλια και τα φάρμακα. Οκ, τι να κάνουμε, αυτό μας δίνει η επιστήμη, μην το πάτε παραπέρα. Εδώ είμαστε, πού δηλαδή, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τρίβω τα χέρια μου γιατί έχουμε και ειδησιογραφία και πολύ πολύ όρεξη για καλή παρέα απογευματινοβραδινή. Σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 15. Συνθήκες πολέμου, κυρίες και κύριοι. Αύριο το πρωί αποφασίζεται η επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών, μάλλον μπαίνει σε εφαρμογή, ή αλλιώς η επιστράτευση των γιατρών. Στις λίστες δήλωσης από τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Εγώ, με συγχωρείτε που θα το πω, και με όλο το σεβασμό και την αγάπη στο πολύ δύσκολο έργο που κάνουν, δεν καταλαβαίνω αυτή την απροθυμία. Μπορεί να είναι οικονομικής φύσης το θέμα και αυτό με εξοργίζει ακόμα πιο πολύ. Μόνο 5 από τους 60 έχουν δηλώσει ότι θα πάνε, εφόσον χρειαστεί και κληθούν, στη Θεσσαλονίκη. Και αφού να σας πω κάτι, μιλώντας με φίλους, γιατρούς, ιδιώτες που εξομολογούνται τα πάντα χωρίς να επικαλείσαι τη δημοσιογραφική ιδιότητα, ξαναλέω με φίλους. Σου λένε ότι μπορεί να κλείνεις το ιατρείο σου για αρκετές μέρες και να μπαίνεις πλέον στη διάθεση της πολιτείας, αλλά από την άλλη πληρώνονται μια χαρά, αποκτούν εμπειρία γιατί είναι νέοι άνθρωποι πιο πολύ και τη χρειάζονται. Και βρε αδερφέ, τώρα θα βάλω το ρομαντικό, ιδεολογικό και ό,τι άλλο θέλετε σημείο εδώ πέρα να παίξει. Βρε αδερφέ, προσφέρεις το συνάνθρωπό σου, αυτό για το οποίο υπηρέτησες, αυτό για το οποίο κλήθηκες να ορκιστείς. Αυτό, δεν το σκέφτονται, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα, έχουμε την πίεση στο όλο σύστημα υγείας, έχουμε κάποιες διασωληνώσεις ασθενών με COVID που γίνονται πλέον εκτός μέθο, όπως έχετε ακούσει, έχουμε την περίπτωση του θριασίου που θα την εξηγήσουμε αμέσως τώρα μιλώντας με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, των εργαζομένων στο θριάσιο, έχουμε το γενικό βραχυκύκλωμα στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας, έχουμε τα νέα μέτρα που εξετάζονται, έχουμε τους εμβολιασμούς και κατά της γρήπης που είναι πλέον βαρόμετρο όπως εξηγούν οι ειδικοί. Και υπάρχει και εκεί μια επιβράδυνση, μια αμφισημία, μια αμφιβολία να το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Αυτή τη χρονιά, παιδιά, χωρίς να είμαι, δεν είμαι ειδικός, αλλά ξαναλέω, η δουλειά μου είναι και πρέπει να μιλάω με ειδικούς, είτε στον αέρα και στην εκπομπή μαζί σας, ακούγοντάς τους όλοι μαζί, είτε κατηδίαν. Αυτή τη χρονιά που θα διανύσουμε τώρα το 2021-2022 θα είναι πολύ δύσκολη αυτή η χρονιά, οι επόμενοι μήνες, σε ό,τι αφορά και την γρήπη την εποχική. Δεν θέλω ούτε να τρομάξω ούτε να επιφορτήσω κανέναν με το να πηγαίνει να κάνει εμβόλια που δεν χρειάζονται. Μιλήστε με τον γιατρό σας, εμπιστευτείτε τους γιατρούς σας. Εν το άλλο, αυτό με το θέμα της απογραφής, παιδιά, αυτό με το θέμα της απογραφής, δηλαδή... Δεν το έχω καταλάβει. Άρνηση και εδώ. Δηλαδή σε όλα άρνηση, μια κατάφαση εγώ περιμένω να ακούσω. Μια κατάφαση. 7 και 4 η ώρα. Καλώς μας ήρθατε. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία.
Λένε πως είσαι πιο όμορφη από ό,τι ήσουν, πως είσαι ό,τι θα ήθελαν όλοι να ζήσουν, πως βρήκες το νόημα που χάσα εγώ. Λένε πως τα μαλλιά σου αλλάξανε χρώμα, το σώμα σου άρωμα και λένε ακόμα πως έφυγε και το παλιό σου κενό. Τι είναι αυτό που δεν όταν ήσουν δίπλα μου να σου χαρίσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου να ξεκινήσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό.
Και βέβαια, εννοείται ότι δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το θέμα της πανδημίας, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλα θέματα. Λίγο μετά τις 7.30, μάλλον ακριβώς στις 7.30, θα πάμε στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Εκεί να δείτε ανθρωπιστική κρίση.
Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλλεις χαρούμενοι τους τίτλους του τέλους αυτού που δεν έχω προλάβει να δω.
Στο 210-60-09-604 και 605 μας βρίσκεται και φυσικά στο 54-160 αφού γράψετε πρώτα τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό.
Χαρίσω το άγριο ξημέρωμα να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου να ξεκινήσω το άγριο ξημέρωμα να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό.
πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον νόμο και χάνεται νόηση, ρωτάς το κενό. Τι είναι αυτό που δεν κοιτούσα όταν ήσουν άδιπλα μου και λίγο ζούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στον χρόνο το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στον χρόνο το ψεύτη το κανονικό.
Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ που προτού προλάβω να πω τους τρόπους επικοινωνίας έχετε ήδη στείλει μηνύματα για καλησπέρες, για καλή εκπομπή. Μια εκπομπή που θέλει να είναι μαζί σας σε απόλυτη επικοινωνία και διάδραση. Γι' αυτό και δίνουμε και τους τρόπους, γι' αυτό και ζητούμε και τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη, το πώς βλέπετε τα πράγματα σε αυτό τον δύσκολο Νοέμβριο που πάμε σιγά σιγά να σκαρφαλώσουμε και να περάσουμε τα μέσα του. Και μέσα στα πολλά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που συμβαίνουν στα νοσοκομεία και χωρίς κανένας να θέλει να είναι καταγγελτικός ή επικριτικός, είμαι σίγουρη ότι όλοι, από τον ανώτερο μέχρι τον κατώτερο, όλα τα γρανάζια μιας δομής λειτουργίας σε μια νοσοκομιακή μονάδα, σε μια μονάδα νοσηλείας, λειτουργούν έτσι και τόσο ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή νοσηλεία υπό αυτές τις συνθήκες. Επειδή όμως τα πράγματα θυμίζουν πολλές συνθήκες πολέμου, θυμίζουν και την περσινή χρονιά, υπάρχουν πολλά περιστατικά, υπάρχουν πολλές πληροφορίες που στον κοινό πολίτη, στον μέσο πολίτη, οπωσδήποτε χτυπάνε και ένα καμπανάκι και πολλά καμπανάκια και τον κάνουν να τρομάζει. Αναφέρομαι και στην περίπτωση του Θριασίου λοιπόν, που κυκλοφόρησε η είδηση ότι κάποιοι ασθενείς αναγκάστηκαν να δεχτούν την νοσηλεία σε κοντέινερ έξω από το χώρο του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, στην πορεία της μέρας, μίλησε και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο, ο νοσηλευτής στη Γενική Μέθο, κύριος Μανώλης Βαρδαβάκης, του Θριασίου μιλάμε πάντα, και υπήρξε και ανακοίνωση του νοσοκομείου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν τον κύριο Βαρδαβάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θέλουμε να μας πείτε, σας παρακαλώ πολύ, πώς έχουν τα πράγματα, αν όντως έγιναν έτσι και πώς, αν διορθώθηκε αυτό το πρόβλημα.
Την Κυριακή το πρωί στις 8 η ώρα έκλεισε η εφημερία του Θριασίου νοσοκομείου. Έκλεισε με 0 διαθέσιμες κλίνες για περιστατικά COVID, είτε απλής νοσηλείας είτε ΜΕΘ, και με 3 ασθενείς με COVID να νοσηλεύονται σε κοντέινερ στην αυλή του νοσοκομείου. Το κοντέινερ αυτό έχει τοποθετηθεί εδώ και μήνες. Αρχικά χρησιμοποιόταν ως χώρος εξέτασης ασθενών, και χθες, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι και δεν είχε εξασφαλιστεί ούτε η διακομιδή των 3 συγκεκριμένων ασθενών σε άλλο νοσοκομείο που πιθανόν να υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες COVID, παρέμειναν και νοσηλεύτηκαν για ένα χρονικό διάστημα σε κοντέινερ, όπως σας είπα, στην αυλή του νοσοκομείου.
Τι προδιαγραφές έχει το κοντέινερ, κύριε Βαρδαβάκη?
Είναι ένα κοντέινερ που είναι πρόχειρα εξοπλισμένο, με κρεβάτια. Ναι, είναι κοντέινερ όμως.
Ναι, καταλαβαίνω. Και αυτό είπατε ότι δημιουργήθηκε ανάγκη εδώ και μήνες να υπάρχει.
Όχι, εδώ και μήνες έχει το
από τότε
το
που είχαμε
αρχικά,
την πανδημία.
Αρχικά, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων υποδομών του νοσοκομείου, χρησιμοποιόταν ως χώρος εξέτασης των ασθενών.
Ναι.
Όταν οι ασθενείς κρινόταν από τους γιατρούς ότι ήταν θετικοί και ότι έπρεπε να νοσηλευτούν, μεταφερόντουσαν είτε σε κλινικές του νοσοκομείου είτε σε άλλα νοσοκομεία. Χθες όμως, με τη λήξη της εφημερίας, επαναλαμβάνω, ήταν γεμάτες, κατηλημένες όλες οι κλίνες που διαθέτει το νοσοκομείο για νοσηλεία ασθενών COVID, και οι 3 αυτοί ασθενείς νοσηλεύτηκαν για ένα χρονικό διάστημα στο κοντέινερ. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, και επιτρέψτε μου να πω, καταλαβαίνω ότι αυτό που τραβάει την προσοχή του κόσμου.
Όχι, εμείς δεν στεκόμαστε στην προσοχή. Βέβαια, το θέμα πήρε περισσότερες διαστάσεις για να ασχοληθούμε. Ναι, πείτε μας την ουσία, παρακαλώ.
Το πιο σημαντικό είναι το άλλο κομμάτι, επιτρέψτε μου, της καταγγελίας του σωματείου μας. Ότι την ίδια στιγμή, ξαναλέω, χθες το πρωί, 8 η ώρα που έκλεισε η εφημερία, 6 ασθενείς διασωληνωμένοι, όχι COVID, επαναλαμβάνω, όχι COVID, παρέμεναν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ σε απλές κλίνες του νοσοκομείου μας, διατρέχοντας σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία τους.
Από όσο ξέρω, το νοσοκομείο διαθέτει 53 κλίνες COVID και 8 στη ΜΕΘ.
Διαθέτει συνολικά 53. Είναι 45 κλίνες, ναι, απλής νοσηλείας COVID. Μάλιστα. Και 8 κλίνες ΜΕΘ COVID.
Αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι 6 που είπατε, χωρίς COVID, με άλλο νόσημα, ήταν ήδη μέσα στη μονάδα εντατικής και τέθηκαν εκτός?
Όχι. Χρειάστηκε να διασωληνωθούν λόγω επιδείνωσης κατάστασή τους.
Και δεν μπόρεσαν να μπουν στη ΜΕΘ.
Ναι, και επειδή δεν υπήρχε, διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ ούτε στο νοσοκομείο μας, ούτε χθες το πρωί στην υπόλοιπη Λυκανοπαίδειο Αττικής, παρέμειναν άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ξαναλέω, με κίνδυνο της ζωής τους, εκτός ΜΕΘ. Μιλάμε για μη περιστατικά COVID.
Καταλάβαμε, ναι. Ο οποίος αυτός κίνδυνος, βέβαια, και που δεν είναι πια κίνδυνος, είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα, εφιαλτική σίγουρα, κύριε Βαρδαβάκη, ισχύει και για πολλές άλλες μονάδες νοσοκομιακές.
Προφανώς δεν
δεν θέλω να
αμβλύνω. Είναι σχεδόν καθημερινό
έτσι, δεν θέλω να αμβλύνω κάτι. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος.
Δεν λέμε ότι είναι μοναδικό το φαινόμενο του θριασίου, μακάρι να ήταν. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Απλά πιστοποιείτε το ότι όντως συμβαίνει αυτό.
Υπάρχει τεράστια έλλειψη κλινών ΜΕΘ. Μετά λοιπόν την καταγγελία του σωματείου μας, που πήρε διαστάσεις, άνοιξε άλλος ένας θάλαμος για περιστατικά COVID. Όταν λέμε άνοιξε, δεν δημιουργήθηκε, σημαίνει ότι αφαιρείται από την νοσηλεία ασθενών με άλλες παθήσεις. Ένας λοιπόν επιπλέον θάλαμος του θριασίου νοσοκομείου μετατράπηκε σε θάλαμος ασθενών COVID και μεταφέρθηκαν οι τρεις αυτοί, οι τρεις νοσηλευόμενοι στο κοντέινερ, μεταφέρθηκαν σε θάλαμο. Αυτό λοιπόν που δείχνει, επιτρέψτε μου να πω άλλο ένα στοιχείο για να έχετε ένα συγκριτικό στοιχείο που επιβεβαιώνει αυτό που είπατε για τον δύσκολο Νοέμβρη.
Ναι.
Επειδή κρατάμε στοιχεία και παρακολουθούμε την επιδημία, στις 14 Νοεμβρίου του 2020,
πέρυσι,
στο θριάσιο νοσοκομείο νοσηλευόντουσαν 38 ασθενείς με COVID.
Ναι.
Σήμερα νοσηλεύονται 55.
Μάλιστα.
Αν δείτε, η αύξηση αυτών των 17 ασθενών είναι ίσως 40-45% αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών. Και είμαστε ακόμα στο Νοέμβριο, όπως είπατε.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
Κύριε Βαρδαβάκη, εσείς που είστε και νοσηλευτής και γνωρίζετε την κατάσταση από μέσα και των ΜΕΘ και του νοσοκομείου σας, τι νομίζετε πως πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Ας μην λέμε το πάνω αποχυμένο γάλα, τι δεν έγινε.
Εκτός
τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει από απόψε?
Από απόψε. Εκτός από τον εμβολιασμό, που φυσικά είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση της επιδημίας, έχει αποδειχθεί όμως ότι δεν αρκεί από μόνος του, χρειάζονται να παρθούν και άλλα αναγκαία μέτρα. Πρώτον, να αντιμετωπιστεί ο επικίνδυνος συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς είμαστε στο Θριάσιο νοσοκομείο, σε μια βιομηχανική περιοχή. Στα λεωφορεία και στα βαγόνια του προαστιακού επικρατεί, πώς να το πω τώρα, επικίνδυνος συνωστισμός, το ξαναλέω, και κανένα μέτρο δεν έχει παρθεί γι' αυτό. Να παρθούν μέτρα στους μεγάλους εργασιακούς χώρους που καταγράφονται καθημερινά δεκάδες κρούσματα. Να παρθούν μέτρα για την προστασία των παιδιών μας στα σχολεία και στις σχολές. Δεν μπορεί το μοναδικό μέτρο προστασίας να είναι το self-test, η αυτοδιάγνωση. Και φυσικά να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία, που ήδη το ένα μετά το άλλο. Αυτό το ζούμε ήδη στη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχει ο κίνδυνος να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ένα μετά το άλλο να πλημμυρίζουν από ασθενείς με COVID και να μετατρέπονται σε νοσοκομεία μιας νόσου. Άμεση λύση: να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία. Είναι 13 νοσοκομεία που παραμένουν κλειστά με ευθύνη και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής στο Αγία Βαρβάρα, το πρώην Λιμωδών, που έκλεισε, και μια από τα επιχειρήματα όταν έκλεισε το 2013 είναι ότι δεν χρειάζονται νοσοκομεία για λιμώδη νοσήματα, γιατί δεν θα ξαναγίνει ποτέ μεγάλη επιδημία. Και ρωτάμε, σήμερα λοιπόν που υπάρχει μια μεγάλη επιδημία, γιατί αυτό το νοσοκομείο, το αντίστοιχο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, των νοσημάτων θώρακα της Πάτρας και άλλα 10 νοσοκομεία παραμένουν κλειστά?
Μάλιστα.
Τι περιμένει ακόμα κυβέρνηση για να επιτάξει ιδιωτικές κλινικές με τις υποδομές τους για να σωθούν ανθρώπινες ζωές? Και επιτρέψτε μου να κάνω και ένα ερώτημα. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, πέρα από την έλλειψη σε υποδομές που φάνηκε από το παράδειγμα της νοσηλείας, έστω και προσωρινής, σε κοντέινερ, υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Θα πω ένα παράδειγμα. Στα επίγοντα υπάρχουν μόνο 3 παθολόγοι. Με αποτέλεσμα, πολλά από τα περιστατικά COVID αναγκαστικά τα υποδέχονται και τα εξετάζουν γιατροί άλλων ειδικοτήτων.
Ναι.
Πνευμονολόγοι, μάλλον όχι πνευμονολόγοι, ορθοπαιδικοί, χειρούργοι και καρδιολόγοι. Ρωτάμε, θα δεχόταν ποτέ ο Υπουργός Υγείας αν ένας δικός του άνθρωπος ομιγέννητο είχε συμπτώματα ύποπτα για COVID να τον εξετάσει και να κάνει τη διάγνωση ένας ορθοπαιδικός?
Είστε πολύ σαφείς. Είστε πολύ σαφείς, κύριε Βαρδαβάκη. Το κρατούμε αυτό και επισημαίνουμε και την γενικότερη προβληματική κατάσταση σε όλη τη χώρα και με τις ειδικότητες των γιατρών και με την περαιτέρω στελέχωση και φυσικά με το άνοιγμα, το να παραμένουν σε λειτουργία και να μην κλείνουν σε κάθε περίπτωση τα νοσοκομεία που αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι δύναμη σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους εργαζόμενους του Θριασίου.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας. Ήταν λοιπόν ο νοσηλευτής και πρόεδρος των εργαζομένων του Θριασίου, κύριος Μανώλης Βαρδαβάκης, μαζί μας. Και βέβαια χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή υπάρχει εξίσωση και λέμε «Α, να, κοίτα, και στην Αυστρία το ίδιο και στη Γερμανία το ίδιο». Στη Γερμανία λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε μια δραματική έκκληση εκ νέου της απερχόμενης Γερμανίδας Καγκελαρίου, η οποία ζήτησε από τους συμπολίτες της να εμβολιαστούν. Και αφού, κυρίες και κύριοι, επισημάναμε ένα από τα πολλαπλά προβλήματα στην νοσηλεία των ασθενών, υπάρχει πάντα η ανακοίνωση βέβαια της διοίκησης του νοσοκομείου ότι με απόλυτη ασφάλεια γίνεται η νοσηλεία, λένε από το Θριάσιο, ότι στο νοσοκομείο έχει δημιουργηθεί χώρος εξέτασης περιστατικών θετικών στον κορονοϊό ως επέκταση του χώρου των ΤΕΠ και όσοι ασθενείς χρήζουν εισαγωγής μεταφέρονται στις κλίνες COVID του νοσοκομείου στον τέταρτο όροφο. Και βέβαια ξέρω, βλέπω τα μηνύματά σας, ότι συμφωνείτε, ότι βέβαια δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που λέτε τι θα λέγαμε αν τους πέταγαν στο δρόμο. Νομίζω ότι κανείς ποτέ δεν πετάει κάποιον στο δρόμο, ειδικά όταν χρειάζεται νοσηλεία. Όσοι έχουν φύγει μόνοι τους, έχουν βρεθεί στο γύρω χώρο, στα παγκάκια κτλ. Ασθμένοντας και τους έχουν γυρίσει πίσω. Δεν το πιάνω καλά το νόημα αυτό που λέτε. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Για φρικτές συνθήκες λέει. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να παίξει με καμιά ανθρώπινη ζωή, αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν πρέπει να φτάνουν στο ως εδώ και μη παρέκει που λέμε. Από την άλλη, να είμαστε και λίγο λογικοί έτσι, να κάνουμε και εμείς πράγματα και να μην περιμένουμε ένα κρεβάτι εντατικής να είναι διαθέσιμο για μας. Εννοώ ανά πάσα στιγμή, εφόσον ξέρουμε ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες στη χώρα. Να σας θυμίσω αυτό που είπε ο καθηγητής Γουργουλιάνης, ότι κάθε φορά που κάποιος χρειάζεται νοσηλεία COVID, λόγω COVID και κυρίως επειδή δεν έχει κάνει το εμβόλιο και δεν έχει συμμορφωθεί σε αυτά που λένε τα πρωτόκολλα, αν μη τι άλλο, και θέλει να κάνει τον αμφισβητία, τον αρνητή, τον δικαιωματιστή, κάθε φορά ένας νέος άνθρωπος δεν βρίσκει εντατική ενώ έχει υποστεί σοβαρό τροχαίο. I'm never. Πάμε σε πολύ λίγες διαφημίσεις, μικρή διακοπή για να μεταφερθούμε στην Πολωνία-Λευκορωσία στα σύνορα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Kem Franchise
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
kemexpo.gr.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε πάντοτε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από τους 105,8 και τους 91,6 στα FM, από τους 7,29 στα μεσαία και βέβαια στο webradio.ert.gr κάθετος πρώτο, από όπου επίσης εκτός από ζωντανά μπορείτε να μας ακούτε και οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε μέσω της διαδικασίας αυτή με το αρχείο εκπομπών. ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα, αρχείο εκπομπών, και πατάτε πάνω, ξέρω εγώ, σε μια εκπομπή, μένουμε πρώτο ή οπουδήποτε, σε άλλη εκπομπή, και βάζετε την ημερομηνία και μας ακούτε πάλι. Ο τριήμερος εορτασμός για το Πολυτεχνείο θα γίνει κανονικά, ξεκινώντας από αύριο, και η πορεία την Τετάρτη, επίσης κανονικά, πολύ κανονικά, με όλα τα μέτρα βέβαια, τα υγειονομικά και με πολύ προσοχή. Η ώρα είναι 8:25, μας βρίσκεται λοιπόν στο 54160, στο Messenger από το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και στο ikaragiannipapaki.ert.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail. Δευτέρας απόγευμα, απογευματόβραδο, 15 του μήνα, καλησπέρα σε όλους. Και την ώρα που σε εμάς συμβαίνουν όλα αυτά και σε πολλές άλλες χώρες, δηλαδή δεν έφτανε η πανδημία, δεν φτάνουν τα κλιματολογικά φαινόμενα, τα ακραία φαινόμενα, οι κρίσεις, τα οικονομικά θέματα, τα ενεργειακά που τα έχουμε λίγο αφήσει στην άκρη επειδή δεν ξέρω γιατί γιατί μάλλον έχουμε πιο επίγοντα να σκεφτούμε και να λύσουμε, να επιλύσουμε. Μέσα σε όλα λοιπόν, παρακολουθώντας μέρες τώρα, 24 ώρα, όλη αυτή την σοβούσα ανθρωπιστική κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, προσωπικά στάθηκα, πέρα από το διπλωματικό κομμάτι, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αν θέλουν να διευρύνουν τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας και πάει λέγοντας, προσωπικά στάθηκα στο δράμα αυτών των ανθρώπων, διότι βρίσκονται εκεί με βοήθεια κάποιων εθελοντών εν μέσω ψύχους. Μιλάμε για φοβερό ψύχος και για ανθρώπους που αν μη τι άλλο, πέρα από την όποια ταλαιπωρία, κακουχία, εξάντληση, πείνα, έχουν να αντιμετωπίσουν και την υποθερμία. Πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον συνάδελφό μας, τον Γιάννη Σουλιώτη, που είναι εκεί, βρίσκεται στο σημείο, θα μας πει αμέσως. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
Τώρα εμείς έχουμε βρεθεί σε μια πόλη που λέγεται Ναρεύκα. Είναι στην νότια πλευρά των συνόρων της Πολωνίας με την Λευκορωσία. Απέχουμε αρκετά χιλιόμετρα από τον μεθοριακό σταθμό της Κουζνίτσα, ο οποίος βρίσκεται στον βορρά και είναι εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι μετανάστες με την ελπίδα να περάσουν επί πολωνικού εδάφους. Μας έφερε εδώ το ρεπορτάζ, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Ήρθαμε να συναντήσουμε μια ομάδα ακτιβιστών. Μας έδωσαν ένα ραντεβού στην πόλη, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού ήταν αυτό το ραντεβού.
Να πω για τους ακροατές μας ότι ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο team των ειδικών αποστολών της εκπομπής της ΕΡΤ και γι' αυτό σε έφτασε εκεί το ρεπορτάζ. Ναι.
Μας αποδείχτηκε λοιπόν ότι μας έφεραν στην είσοδο ενός της πολωνικής συνοριοφυλακής, όπου εκεί μεταφέρονται ουσιαστικά όσοι μετανάστες εντοπίζονται στο δάσος να έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα σύνορα και να μπουν στην Πολωνία. Ουσιαστικά
μάλιστα.
Η συγκεκριμένη ομάδα των ακτιβιστών ξεκίνησε να μας περιγράφει ότι μπαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη, υπάρχει ένας διάδρομος 3 χιλιόμετρων, κατά μήκος της συνοριογραμμής, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Όλοι οι υπόλοιποι απαγορεύονται. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν ακτιβιστές μας είπαν ότι μετέχουν σε ένα δίκτυο ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στο δάσος, εντοπίζουν μετανάστες και τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, δίνοντάς τους και ήδη πρώτες ανάγκες, τρόφιμα, ρούχα και νερό. Μας περιέγραψαν λοιπόν ότι πριν από λίγες μέρες είχαν εντοπίσει μια οικογένεια προσφύγων, πατέρας, έγκυος, γυναίκα και τρία παιδιά, μέσα στο δάσος σε πολύ κακές συνθήκες από άποψη υγείας. Υποχρεώθηκαν να ειδοποιήσουν τις αρχές, γιατί η γυναίκα είχε ανάγκη πρώτων βοηθειών εξαιτίας του ότι, λόγω μάλλον του ότι ήταν έγκυος. Ο πατέρας με τα τρία παιδιά επομένως συνελήφθησαν και κρατούνται σε αυτή την εγκατάσταση όπου μας είχαν δώσει το ραντεβού. Στόχος λοιπόν ήταν να φωνάξουν τα μίντια στο συγκεκριμένο χώρο με την ελπίδα ότι οι πολωνικές αρχές δεν θα τους απελάσουν πίσω στη Λευκορωσία. Να πω εδώ ότι εδώ και ένα μήνα έχει τροποποιηθεί ο νόμος, ούτως ώστε όσοι εντοπίζονται να έχουν παραβιάσει τα σύνορα μπορούν να ουσιαστικά να απελάβνονται αυτομάτως πίσω στην Λευκορωσία. Σε αυτούς τους ανθρώπους που συναντήσαμε λοιπόν ήταν και μια ακόμα ακτιβίστρια, η οποία ήμασταν τυχεροί από δημοσιογραφική σκοπιά, γιατί έτυχε να συναντήσει δύο Σύρους μετανάστες, τους οποίους, Σύρους πρόσφυγες, συγγνώμη, ναι, οι οποίοι επίσης εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ αργά μέσα στο δάσος. Μας περιέγραψε λοιπόν ότι ήταν δύο αδέλφια, είχαν προσπαθήσει προηγουμένως άλλες 4 φορές να μπουν στο έδαφος της Πολωνίας, είχαν εντοπιστεί όμως και απελαθεί από τις πολωνικές αρχές και μας περιέγραψε εν πάση περιπτώσει την ιστορία τους και λέγοντάς μας ότι ουσιαστικά τους κατέγραψε την ιστορία τους προκειμένου να τους βοηθήσει να ευνηθούν για άσυλο.
Μάλιστα.
Οι ιστορίες είναι πολύ...
Έτσι, αυτό σκεφτόμουν, Γιάννη, ότι πλέον γίνεσαι γνώστης των πολύ ανθρώπινων ιστοριών. Άλλο είναι πώς το δίνουν τα τηλεγραφήματα και τα πρακτορία ή ακόμα και οι λήψεις με την εικόνα, και άλλο είναι να μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι προέρχονται από τη Μέση Ανατολή.
Είναι κυρίως Σύριοι, Ιρακινοί, Αυγανοί, από την Ιεμένη και από αυτές τις περιοχές. Ναι. Ναι. Και επίσης δηλαδή, όλο αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι οι συνθήκες εδώ οι καιρικές είναι πολύ σκληρές. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές.
Μιλάμε δηλαδή γύρω στο μηδέν.
Ακριβώς, ναι. Σήμερα
και έχεις και κρυολογήσει κιόλας, ναι.
Σήμερα είναι πολύ δύσκολη η μέρα γιατί έχει και αέρα, οπότε η αίσθηση του κρύου είναι πολύ πιο έντονη. Και ουσιαστικά μέσω των δημοσιογράφων οι θελοντές και οι ακτιβιστές θα απευθύνουν μια έκκληση να τελειώσει γρήγορα αυτή η κρίση, καθώς όπως μας είπε και ένας Λευκορώσος, ο χειμώνας δεν έχει έρθει, ο χειμώνας θα έρθει.
Ναι, ασφαλώς. Γιατί μιλάμε για πολικές θερμοκρασίες εκεί. Και απορώ πώς ακόμα, να χτυπήσω ξύλο δηλαδή, πώς ακόμα δεν έχουν ή δεν έχουν ακόμα βρεθεί. Πώς δεν έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι από αυτές τις συνθήκες.
Έχουν βρεθεί, νομίζω ότι με βάση τα δημοσιεύματα όμως επικαλούμε και εγώ τώρα, ο αριθμός τους είναι γύρω στους 10, νομίζω 10 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν εντοπιστεί νεκροί προημερών. Νομίζω τη μέρα που ήρθαμε εδώ έγινε γνωστό ότι ένας 14χρονος Σύρος είχε βρεθεί νεκρός από υποθερμία. Άρα είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
Είναι θέμα του τι μαθαίνουμε και όχι τι ισχύει στην πραγματικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρεις, είναι από αυτά, Γιάννη, που ο δυτικός κόσμος, ο βολεμένος, ακόμα και όλοι εμείς που γκρινιάζουμε για το πόσο θα πληρώσουμε το ρεύμα και ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, είναι από αυτά τα θέματα που δεν θέλεις να φαντάζεσαι τι συμβαίνει. Δεν το σηκώνει το μυαλό σου, ξέρεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Το χειρότερο, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τα μέσα μεταδίδουν εδώ και λίγη ώρα μέχρι να μιλήσουμε ότι θα πάνε σε διεύρυνση των κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του καθεστώτος Λουκασέγκο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό χρονικά βελτιώνει καθόλου τα περιθώρια για αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους.
Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα είναι ο αντίκτυπος από τις εξελίξεις στο διπλωματικό και πολιτικό πεδίο, στο τι θα γίνει εδώ στα σύνορα. Υπήρχε ένα ερωτηματικό αυτές τις μέρες, εάν, γιατί υπήρχαν και κάποια σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι μετανάστες υπό την καθοδήγηση των Λευκορώσων θα επιδίωκαν μια μαζική είσοδο στο πολεμικό έδαφος. Υπάρχουν κάποια άλλα fake news που λέγανε ότι την Δευτέρα, σήμερα, το πρωί, ότι η Πολωνία θα άνοιγε τα σύνορά της και θα μετέφερε με πούλμαν τους μετανάστες. Όμως αυτά αποκλείονται fake news και έχουν στόχο όλο ένα και περισσότεροι μετανάστες να συγκεντρώνονται στον μεθοριακό σταθμό της Κουζνίτσα και επομένως να αυξάνει και η πίεση που ασκείται στις πολωνικές αρχές.
Ναι. Κάτι τελευταίο, Γιάννη, για να το καταλάβει και ο κόσμος, επειδή μας φαίνεται λίγο μακρινό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει από τόσο μακριά και διακινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή, και αυτοί και τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους κλπ. Και οι γυναίκες τους. Τι θέλουν ακριβώς, θέλουν να περάσουν.
Να πάνε στη Γερμανία.
Μάλιστα, μέσω Πολωνίας.
Ναι, να πάνε στη Γερμανία.
Να πάνε στη Γερμανία.
Αυτό είναι και κάτι το οποίο το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στη Γερμανία.
Μάλιστα. Γιάννη Σουλιώτη, θα σε αφήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μας μετέδωσες ένα πολύ, πολύ ζωντανό κομμάτι του ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Και πάμε τώρα στην E3, στη συνάδελφο Έλενα Αποστολίδου και συνονόματη, γιατί έχουμε αρκετές περιπτώσεις από τη Βόρεια Ελλάδα που πραγματικά λες εδώ πέρα τι γίνεται, εμπλέκεται η εισαγγελέας για την περίπτωση της 59χρονης γυναίκας που ακολουθώντας όπως όλα δείχνουν τις συμβουλές της, του επόπτη υγείας έχασε τη ζωή της αρνούμενη να διασωληνωθεί. Έλενα, καλησπέρα. Έλενα Αποστολίδου, σε ακούμε, είσαι στον αέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, αν με ακούτε.
Πολύ καλά.
Καλησπέρα, με ακούτε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, το...
Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση της 50χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της. Πες μας.
Έλενα, εμφανίζεται αμετανόητος ο πρώην επόπτης δημόσιας υγείας που φέρεται να προέτρεπε μέσω μηνυμάτων 59χρονη ανεμβολία που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με κορονοϊό να μην διασωληνωθεί. Η 59χρονη κατέληξε και για το θάνατό της υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί τα δικήματα της διασποράς, σεδόν ειδήσεων για τις αναφορές του επόπτη κατά των γιατρών, αλλά και οποιαδήποτε πράξη να σχετίζεται με τις παροτρύνσεις του προς την 59χρονη να μην διασωληνωθεί και να φύγει από το νοσοκομείο. Ο πρώην επόπτης, που συνεχίζει τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, προτρέποντας σε άρνηση των εμβολίων, έχει τεθεί σε αναστολή, καθώς δεν έχει εμβολιαστεί και αρνείται να υποβληθεί σε τεστ. Έλενα.
Μάλιστα. Το παραδέχεται όμως ότι έστελνε μηνύματα και έδινε κάποιες συμβουλές και οδηγίες. Απλά δηλώνει αμετανόητος, μας λες, ή δεν κατάλαβα καλά.
Βασικά, οι αναρτήσεις του υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και επιμένει, υπάρχουν στο διαδίκτυο και η συνομιλία που είχε με την 59χρονη, την οποία προέτρεπε να μην διασωληνωθεί και να φύγει από το νοσοκομείο. Και αυτό που ουσιαστικά εντυπωσιάζει, Έλενα, είναι ότι συνεχίζει τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, προτρέποντας σε άρνηση των εμβολίων στους πολίτες, παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει παρέμβαση εισαγγελέα ακριβώς για αυτή τη συνομιλία, τόσο με την 59χρονη, όσο και για τις αναρτήσεις που έχει κάνει.
Μάλιστα. Τι να πω, εδώ πραγματικά δεν υπάρχει σχόλιο, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Βέβαια εννοείται, Έλενα, ότι επιτρέψέ μου, ό,τι θέλει κανείς μπορεί να βάλει σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, στο Facebook, στα social media, στο όποιο έχει ανοιχτό για τον εαυτό του, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που κάποιος πρέπει να το ακολουθήσει, παρά μόνο να, αν χρειαστεί, να κρυθεί γι' αυτό, όπως συμβαίνει τώρα με τον εισαγγελέα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τη δύναμη του μέσου, αυτό δεν καταλαβαίνω.
Γι' αυτό, Έλενα, και υπήρξε η παρέμβαση του εισαγγελέα μετά το θάνατο της 51χρονης, ακριβώς για να διαπιστωθεί εάν ο ίδιος παρότρινε τη γυναίκα να μην διασωληνωθεί και να φύγει από το νοσοκομείο, και όχι απλά για τις αναρτήσεις και την επικοινωνία που είχε.
Μάλιστα. Ξέρουμε κάτι, Έλενα, συγγνώμη, για το τετράμινο βρέφος που έχει διασωληνωθεί στο Ιπποκράτειο?
Η κατάσταση της υγείας του βρέφους μόλις 4 μηνών κρίνεται σοβαρή, καθώς έχει πνευμονία. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Ενώ να σημειώσουμε πως το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο από την Κομοτηνή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με κορονοϊό και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Του χορηγήθηκε οξυγόνο. Ωστόσο, σήμερα το πρωί η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και οι γιατροί διασωλήνωσαν το βρέφος μόλις 4 μηνών. Σύμφωνα με τους γιατρούς, βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επόμενα 2-24 ώρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα.
Ιδιαίτερα κρίσιμα και λόγω και της πολύ μικρής ηλικίας. Δηλαδή, μιλάμε 4 μηνών, όλοι καταλαβαίνουμε. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τι να πω, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ.
Εδώ είμαστε, fragile. Λοιπόν, και νομίζαμε ότι αυτό το fragile, το εύθραυστη, το ευάλωτη, ήταν μόνο για άλλα πράγματα, έτσι, πιο εσωτερικής φύσεως. Αλλά είπαμε, προέχει η υγεία και είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Αύριο έχουμε κανονίσει, πώς να το πω έτσι, διπλή και τριπλή ενημέρωση για το θέμα των εμβολιασμών και κατά της γρίπης αυτή την περίοδο, για το αντιγρυπικό εμβόλιο που είναι βαρόμετρο και για τον κορονοϊό, και θα καταλάβετε την διασύνδεση. Επίσης, να σας πω ότι από την Παρασκευή που μας έρχεται, αν δεν το ακούσατε νωρίτερα, μπορεί να ανοίγει η πλατφόρμα για να κανονίσει κανείς το ραντεβού του της τρίτης δόσης για άτομα άνω των 18, αρκεί να έχουν συμπληρώσει βέβαια 5,5 μήνες από τη δεύτερη δόση. How fragile we are, how fragile. Και επίσης να πω ότι την 5η, δηλαδή πόσο έχει ο μήνας, 19, όχι συγγνώμη 18, την 5η 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή θα έχουμε φιλοξενούμενη την Ελένη Καραΐνδρου. Με αφορμή μια παγκόσμια διάκριση για όλο της το έργο, το μουσικό έργο, το υπέροχο, υψηπετές έργο της και για το ότι, εγώ το προσθέτω αυτό, δεν έγινε και πολλής λόγος γύρω από αυτό στα ελληνικά μέσα. Παρ' όλα αυτά και πριν από αυτό και χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την επισήμανση, η Ελένη Καραΐνδρου είναι πάντοτε μια εξαιρετική έτσι, ευκαιρία να μιλήσει κανείς μαζί της για τη μουσική της κτλ. Την 5η αυτά. Γιατί τώρα, πάμε Βασίλη μου.
Αυτό που πιστεύω και αυτό που νομίζω ότι με σώζει κατά έναν τρόπο και με κρατάει ανανεωμένο είναι το γεγονός ότι δεν έχω καβαλή στο καλάμι, που λένε. Πιστεύω ότι είναι τόσο απέραντη η χώρη που μπορεί να ερευνήσει κανείς και πιστεύω ότι δεν έχω ελάχιστος από αυτούς τους χώρους ξέρω.
Σόλων, σε βέβαιος ότι αυτή εδώ είναι στάση λεωφορείου.
Μωρό μου, εσύ δεν είπες ξέρω μία στάση λεωφορείου και ήρθαμε.
Όχι, εγώ είπα ότι μοιάζει με στάση. Δεν είπα ότι είναι στάση. Πάμε να φύγουμε. Αφού δεν βγάζουμε τι λέει, είπα να πει ότι καταργήθηκε η στάση.
Σαν σήμερα, το 1920, είχε έρθει στη ζωή ο σπουδαίος μετέπειτα ηθοποιός Βασίλης Διαμαντόπουλος. Αντί ποιήματος, αντί επιλόγου, σήμερα διαλέξαμε να φύγουμε έτσι, με κουβέντα του, κουβέντες του, από μια συνέντευξη, περί καβαλήματος καλαμιού και με το «εν είδα ότι ουδέν είδα». Στο δεύτερο μέρος τον ακούσαμε στο περίφημο «Εκείνος και εκείνος» μαζί με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Από το Βασίλη, τη Μαρία, τη Μαριάντζελα και μένα, πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο βράδυ.
Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα και αλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε από την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε δρόμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σ' αυτόν τον τίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Η κατελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσα.